ingerlased,
isurid,
handid,
karjalased,
eestlased,
komid,
liivlased,
mansid,
marid,
udmurdid,
mordalased,
ungarlased,
soomlased,
vadjalased,
saamid,
vepslased.
Hõimu rahvaste aeg.
Head kuulajad, tänases Hõimu rahvaste saates räägib Jaan Päärenson reisist Venemaale Karatuusi rajoonis elavate eestlaste juurde. Saame teada, milliseks kujunes staadioniteenistus Jermakovskoja linnas, miks oleks vaja maakirik viia teise kohta ning kuidas suhtutakse Venemaa maapiirkondade muuseumides täna väikerahvaste kultuuripärandisse. Mina olen Küllik Evartov, head kuulamist!
Eestlased.
Eestlasi on üle 1,300,000. Eesti sai riigiks 1918. aastal. Eestlasi elab ka Rootsis, Soomes, Saksamaal, Austraalias, USA's, Kanadas ja Venemaal. Eestlased on suuruselt kolmas soome-ugri rahvas ungarlaste ja soomlaste järel.
Täna räägime taas meie rahvuskaaslastest. Suve käisid Eesti Piibliseltsi peasekretär Jaan Päärenson ja Eesti Evangeelse Luterliku kiriku vaimulik Arho Tuhkru, kes on ka kiriku välissuhete spetsialist, taas ida pool reisimas. Meie saate külaline on täna Jaan Päärenson. Räägi palun lähemalt, kuhu see reis viis.
Juuliku algul viibisin Siberis Ülemsutukis koos Arho Tuhkruga. Meie eesmärk oli osaleda Ülemsutuki küla jaanipäeval ja nendel pidustustel, kus Ülemsutuki küla 160. aastapäeva tähistati ja ühtlasi ka pasunakoori nagu vanasti nimetati praegus puhpilliorkestri 110. aastapäeva. See on aeg, kus tulevad inimesed kokku üle Venema, isegi Eestist ja ka seekord oli eestlasi väga palju, mõni isegi tuli Rootsist kohale, kes oli sealt läbi Eesti jõudnud juba Rootsi elama või tööle.
Ma tean, et iga kord, kui Eesti kirikust keegi vaimulik sinna teenima sõidab, siis see on peaaegu alati just see jaanipäev, vana kalendri järgi, kus juures. See on neil vist tõesti kõige suurem püha, paistab.
See on üks väga oluline tähtpäev neil alati. Meie arvuga meie eesmärki on mitte ainult nendes pidustustel osalemine, vaid on alati olnud see traditsiooniks ka see, et jaanipäeval toimuvad ka jumala teenistused, Ülemsutukis ja surna ja pühad, mis on eestlaste jaoks äärmiselt oluline traditsioon, mis ühel ja teisel viisil on ka läbi nõukogude aja säilinud.
Sina oled reisinud maailmas väga palju, aga see Ülemsutuk Krasnojarski krais Karatuusi rajoonis oli su sihiks nüüd vist küll esimest korda. Mis mulje selles külaskäigust sulle jäi?
Minu jaoks oli eestlastega seal kokku saamine esmakordna, mitte kõigiga, sest osadega olen ma kokku saanud Eestimaal ja mitmetel estodel maailm eri paigus. Aga olla nüüd nende kodukülas ja nende kodukülades õigemini. Kokku saamine, ühine tee joomine, inimestega vestlemine, see ütleks nii, et tavaliselt kui me kuhugil läheme, siis meilt oodatakse ja me oleme nagu valmis andma ja jagama. Aga sellistes olukordades tekib väga tihti ka see vastupidine suund, et me läheme küll andma, aga väga tihti me saame vaatada isegi rohkem.
Kas Ülemsutuki küla oli ainukene koht, kus te käsite, või oli neid paiku veel rohkem?
Meil oli organiseeritud kokkusaamine eestlastega ka Jermakovski külas. See küla, võib-olla ma teen liiga mõne väike linnale, aga ma arvan, et on Keila või Paidesugune küla ta oli. Ja seal elab palju eestlasi, aga väga tihti nad isega üksteist ei tunne ega tea, sest et suheltakse vene keeles ja kui on erinevatest paikadest eestlased tulnud, ega nad see teagi, et seal kõrval tänavas mõni eestlane ka tööd teeb. Ja kuna seal ei ole ei luterliku kirikutega ühtegi sellist paika, kus oleks võinud kokku saada, siis lepiti kokku, et me saame kell 12 küla staadionil kokku. Toimuski selline tõeline staadioni koosolek, palvus, kus kogunes ligi 30 inimest. Igast põlgonast need vanaised, vanaemad, lapsed, lapselapsed, pisiks põnne. Inimesed sõitsid autodega mööda ja mõned lapsevankrite jalutasid mööda. Ja mõned teised küla mehed jalutasid seal mööda ja vaatasid, et huvitavad asja räägivad imelikus keeles. Mõned on tuttavad inimest isegi seal, aga räägivad teist keelt nagu tavaliselt. Toimus selline eesti-vene keelne palvus, kus siis Arho Tuhkru jagas sõna. Ja minu roll oli seal inimestega suhelda ja pildistada ja jäädustada kõike seda. Pärast peal ühispilti üks vanem inimene, ma arvan, ta kuskilt pealt poolt 70, ütles, et kouse päev sadas, eelmine päev oli sadand, ütles, et ma palusin, et vihma ei sajaks siis, kui me seal oleme. Kui ta tibutas, aga ühel hetkel tuli päike välja. Ja siis ta ütles, näed, vaata, päike paistab. Ma palusin ja päike paistab. See oli selline julgustus, et inimesed elasid sellele kaasa ja andsid oma osa, oma panuse. Rääkisin ühe vanema paariga. Ka ja 70 pensionil olevad inimesed, kui nad hakkasid rääkima, noh, mitte ainult oma elu raskustest, vaid ka sellest, kuidas Jumal on neid ühel või teisel viisil aidanud. Kuidas Jumal on neid kokku pannud, kuidas vanaduse päevi mööda saata. See näitab ka seda, kui oluline on tegelikult see töö, mida me teeme. Kui meil ainult on aega välk desantide jaoks, et vaimulikud teevad mõned talitused, võibolla räägi mõne inimesega ja kõik. See näitab seda veel kord, et oleks ka koha peal vaimulikud, kes teeniksid. Sest nad vajavad ka vaimulik abi ja seda kogudusosadust. Just sellest on neil puudus. Sest kirikud on hävitatud, kogudused on likvideeritud, aga inimeste südames on usk alles ja nad vajavad toetust. Küll, et me peame suutma leida neid võimalusi, et seda tööd jätkata mitte ainult sellise talgu korras, et lähme jaanipäeval või jõuludajal või mõne mul pühal, vaid et see töö võiks pidevalt jätkuda koha peal. No eks meil väiksed lootused on, et eks Ingeri kiriku kaastöölised osa asju kaitavad korraldada ja jätkata, sest kui me seal olime, siis juba lepiti kokku, et augusti lõpus tullaks uuesti sinna, kui mõned laste ristimised ootasid ja niimoodi samma aval hakkab see asi uuesti edasi minema, aga no ja see protsess on täna väga aeglane.
Nii et taas ei saame läbi ilma hõimu velledeta, ehk siis Ingeri kiriku vaimuliketa.
Jah, need on Ingeri kiriku pastole diakon ja kes juba kõik selle asja seal siis jätkavad. Me loodame, et see koostu jätkub ja et ka seal külas saavad toimuma ka korrapärased jumalateenistused. Antud hetkel on see ideaali lähedasem variant, kuna Ingeri kirik on seal tegutsemas ja osa inimesed on väga huvitatud ka selles eestlaste tööst seal. Aga muidugi see tähendab seda, et Eestimaalt ei võiks keegi ka seal tööd teha. Ja muidugi eks meie kõigi unistus igastus on see, et ka nende sealset eestlaste hulgast võiks kasvada välja ka uued töötegijad, nii nagu mitme tõimarahvaste juures on juhtunud. Mida enam töö kandub kohapealsete jõudude kätte, seda kindlamal järjel see on.
Siis te käsite veel ühes külas, kust kavatsetakse koguni kohalik kirik palkidest lahti võtta ja teisaldada piirkonna keskusesse. Mis küla see oli?
Me olime veel ka Pulani külas, surne püha, kus oli väga vähe inimese osales. Kus on see lätlaste küla? See küla on ka praktiliselt tühi. Seal muusium veel on, aga inimesi väga vähe elavad ja suur palkidest ehitatud puukirik on tühi. Pole kirik on aasta kümneid enam töötanud. On küll peetud koloosis obusid seal sees ja nüüd on praegu kinni löödud. Loomad sisse saa, aga muidu varasemate piltide peale näha, kus obused käisid kirikus. Obuses on ikkut oli üle põlve, aga ta on uhke palk ehitis, Siveri palkides jämedad. Kui see saab koos lahti võtta, siis saab selle ehitada kirik uuesti uues kohas üles. Rajooni keskis Karatuusis, kui see asi Ingeri kirikul just õnnestub, et see Pulani kirik ja lätlaste kirik saab palkidest lahti võetud ja linna keskele viidud ja üles ehitatud. Siis on ka Karatuusi rajoonis üks kirik, kus eestlased elavad ja kus saavad ka käia.
Selles piirkonnas elab vist ka teisi väikerahvaid peale eestlaste. Lätlasi juba nimetasid. Kas need rahvad hoiavad kokku ka?
Kogukond, olgu need siis eestlased või lätlased või sakslased või soomlased, kes sealt päritolu kõik on. Eks nad kõik nii palju ühistööd teevad kui võimalik, sest ega teise kogukonnad nii tugevad ei ole, kui Eesti kogukond seal on. Hetkel praegu Karatuusi rajoonis juht on eestlane, samast sealt Pulani külast pärit.
Kes ta täpsemalt on?
Külapidustuste üks peakorraldajaks oli Karatuusi rajooni pretsedaatel juht Vladimir Saar, 63. aastal sündinud Eesti mees, kes räägib väga head eesti keelt. Ta on selle rajooni ülem või juht ja kuidas tõlkida. See on valitud ametikoht ja ta on nüüd teist ametiaega seal. Me kohtusime tagasi seal külas pidustustele järgmine päev. Me käisime ka Arhoga rajooni keskusest. siis meil oli ka veel väga konstruktiivne jutuajamine, et kuidas võiks ka koostööd jätkata ja on näha, et tema oma ametipostil olles ei ole unustanud ka oma rahvuskaaslasi. Pulani kiriku osas on ka tema väga energiline toetav, et see asi tõesti võiks toimuda, sest noh, sõltub ju rajooni juhtidest, kuhu see kirik panna, millise grundi peale nii edasi. Selle mõttes oli huvitav ühes niisuguses kaugel Siberi, noh, meie jaoks nagu kolkas kohtuda eestlasega, kes on väga kõrgel ametipostil ja teenib seda rahvas seal. Nii venelasi ja kõik need kümned rahvusi, kes seal piirkonnas elavad, kes on ise sinna kolinud, kes sinna välja saadetud järeltulijad. Ja samas ütleme, on neid eestlasi seal mitmed, kes on ka väga heal järjel. On oma härid püsti pannud ja suured talud ja sigalad ja loomakasvatus ja et selles mõttes eestlased ei ela seal mitte kehvasti. Aga eks nagu igas ühiskonnas on ka seal kihistumine. Ma loodan, et see koostöö jätkub ja kui me nüüd ka kaas oskama aidata, siis seal võib eestlus mitmes vormis emakeeles ka jätkuda.
Millised probleemid seal kandis niimoodi kiiremat lahendust vajaksid?
Kõigepealt on vaja seda teed teha, et korralikult teed saaks sinna, sest vihmaga on need paljud teed läbitamatud. Ingeri kiriku on korralik neljarattaveoga Jaapani auto. Kui seda neljarattaveoga Jaapani autot poleks olnud, siis ilmselt oleks nii mõnigi koht jäänud meie poolt külastamata.
Mis keeles sina rääkisid nendel pidustustel?
Mina pidin rääkima nii eesti kui vene keeles, sest eestlastega suurem osas ma rääkisin eesti keeles ja nooremate inimestega tekkis küll, et mõni, kes ütles, ma väga halvast eesti keelt oskan, siis läks ju vene keele peale üle. Aga kõik need palvused ja need teenistused pidasime kõik ainult eesti keeles. Kuigi küla peo lõpuõhtul õhtusöögi lauas seal ma pidin küll oma sõnavõtud vene keeles tegema, sest kuna seal ka teisi oli neenetsed ja teisi rahvad esindajad, siis kohalik vene seltskonda, siis seal ma pidin küll need sõnavõtud tegema vene keeles. Aga suurem osa see eesti keelega hakkama. Ülemsõtuki pasunakoori poisid, nad räägivad päris head eesti keelt. Ma mäletan, kui nad aastat tagasi olid Riia Estol, siis seal oli niisugused teismelised, siis oli ka ahva eesti keel neil ja nüüd ma olen neid näinud tükka aega ja ei tunnud kõik ära ja ma olen, et kuidas teil nii eesti keel. Poisid, no kas ei mäleta meid, me olime kunagi koos, siis juba kiitsid meid. No ülemsotukis on eesti keelne kool, lapsed õpid eesti keelt seal, aga noh, kui edasi lähevad rajoonikeskustesse kogu mõjale, siis see eesti keele oskus väheneb, elavad venekeelses keskkonnas ja paratamatult see keel muutub. Aktsent tuleb juurde rohkem, sõnavara väheneb. Tulevad vene sõnad sisse, no, ei te nii kui nii, vene sõnad on sees palju nii kogu aeg juba aegs olnud, aga samas on ruhked on oskavad eesti keelt.
Tundub, et just selles kandis on see eestlus nagu kõige tervemalt säilinud. Kui siin ühes varasemas saates rääkis Tiit Salume Sotsi kandi eestlastest, siis tema tõi võrdluseks ka just ülemsootuki, et seal on see eestluse idee nagu rohkem säilinud. Mis seda põhjustab?
Küsimus on selles, et ülemsootuki ja Pulani, et kogu see eesti kogukond on seal on nii suure arvuline. Viimast aasta kümnetini eestlast ütlesid meid mitu tuhat seal. Ja see oli oma, et riik riigis. Paljud asjad seal tänu sellele toimisid ka teistmoodi, sest iga Siberis praktiliselt teist kooli ei ole kui seal. Sootuk on ainuke koht, kus on Eesti kool. Ta on olnud vanasti põhikool, aga praegu on algkool. Õpetaja on ka Eestist. Mõtleme ka selle peale, et kes sinna läinud on. Paljud, kes Eestis saadeti välja, mahtrasõja, kangelased ja kõik nende muude liikumiste järel tulijad. Eks nad mingi omal aga teadmise jonni neil sees olnud. Ja kui seal olla, siis oma ajaloo ja keele säilitamine ja identiteet vastandumine teistel on see väga tugevalt olnud. Sest isegi see nõukogudeaegsed repressioonid ei ole seda nii palju ära nullinud. Et sisemas ikkagi see eesti keel ja eesti meel on olemas olnud. Käisime ka Arroga siin Minusinski muusiumis ja mitmes teises muusiumis. Ka seal see eestlaste osa ja panus on ka isegi muusiumi ekspositsioonis olemas. Eesti külade ajalugu ja asjade mitmete kohalike muusiumi töötajatakse räägitud, et täna päeval hetkel on väikeste rahvusgruppide ajalugu ja pärand nende piirkonna kultuurilises ja ajaloolises pildis väga oluline. Eks siin ka kohalike muusiumite eesmärk on ka selle kohaliku piirkonna identiteeti ja kultuuripärandit otsida, säilitada, sest noh, olgem ausad, eks ka suure Venemaal on nüüd tõmbekeskused on ikkagi Moskva, Leningrad, võibolla Novosibirsk ja veel mõni. Ja eks ka need paikkonnad jooksevad tühjaks ühel või teisel viisil. et kohapealset elu mõtestada ja väärtustada, siis tegeldakse ka just oma juurte ja selle mälestusega ja inimese sidumisega, et see on sinu esivanemata maha ja sinu mälestus on sinu esivanematest püha ja sellega tegeldakse, nii nagu meil kodu uurimine, et kui tunned oma kodu, siis oskad seda hinnata ja väärtustada. Positiivne see, et ka mitmed sellist artiklite kogumek ilmu, kus ka on ühe või teise rahvuskultuuri uurimisest kirja pandud, noh, ka Abakan, kui sa samas lähed, sest Abakan on ju Hakassia keskus, see on Hakassia üks vanakultuuri, et me, neil on fantastilised uhked muusiumid ja mälestusmärgid ja väga palju raamatud välja antud kogu sellest ajaloost ja kultuurist. Selles mõttes, seal on palju asja avastada ja ma arvan ka seda, et lihtsalt ka eestlaste hetke olukord ja võimalused on ka üks osa kogu sellest protsessis, mis seal toimub. Muidugi meie eestlaste jaoks on peale eestlus kõige südame lähedasem, aga ta lihtsalt on lihtsalt üks osa kõige sellest suuremast pildist. Eks eestlased muidugi on hoidnud oma asju ka, mitte ainult eestlased, ka teised rahvad. Aga eks 30 aastat repressioonid ajal ja 40 aastatel palju kirjandust ja materjal hävitati lihtsalt ära, sest piisis ainult sellest, et seal oli eestikeelne kirjandus, et sind kuulutada riigi vaenlaseks. Juhul kui sa ei olnud kommunist, aga nagu me teame ka, et Eesti kommunistid lähti saamad ja 38 aastal maa koos kulakutega, kuna nemad olid rahvavaenlased. Ja kogu süü oli see, et oli eestlane või soomlane või sakslane või. Tegeldakse ka muusiumides palju kogu need repressioonide uurimisega ja vanemate ja vanavanemate elu lõpukohta info otsitakse ja leitakse, sest et ka samas ülemsotuki kalmistul on siin mitmed aastat tagasi püstitatud mälestusmärk kõigile neile, kes 38. aastal hukati, kes kulakuna, kes rahvavaendlasena, kes millena. See on ka üks osa meie eestlaste ajalooste minevikust ja seda me peame ka meenutama ja mäletama. Neil on see võibolla veel lähemal, sest meie nende 30 aastat repressioonidest Eestimaale pääsesime. Aga lisaks need peale sõda, need repressioonid, mis me siin olid ja ka väga palju sissaadeti välja ja ka nendest eestlastest osa on ka jäänud Venemale tänase päevani, kes ühel põhjusel ei saanud Eestisse tagasi tulla kui luba. Ja hiljem olid piisavalt vanad, et tagasi tulla. Neid on väga erinevaid kihte eestlasi Venemaale Siberis.
Ega meil siit Eestist on vist päris raske tegelikult aru saada kõikide nende kogukondade erinevustest ja nende tegelikest vajadustest ja ka sellest, mida nad on läbi elanud.
Kahjuks ka tänapäeva paljudel uurijatel ongi selline aru saam, et kirik ja religioossus üldse ei ole omane oluline eestlastele. Siin võiks öelda sest nõukogulikud hoiakud, et kirik ei ole oluline ka tähtis. Sest kui eestlastega rääkida, siis tuleb ikkagi välja see, et oma see eestluse, see mõtteviis väga tihti hoiti alles just tänu sellele, et mõeldi Jumalale ja tegeldi võimulik asjadega. Kogudusliku elu taastamine ja uuesti üles ehitamine, see on äärmiselt oluline ja vajalik. Ei aita, kui me räägime ainult koolist ja programmidest ja rahadest, aga ka see kohalik vaimulik elu. Ka see vajab edasi arendamist, vajab pühendunud inimesi ja samuti ka vahendeid selleks, et see töö saaks jätkuda.
Kas sina võid Eesti Piibliseltsi peasekretärina pakkuda, mida võiks Eesti Piibliselts konkreetselt ära teha nende kaugete rahvuskaaslaste toetamiseks seal ida pool?
Piibliseltsi üks eesmärk on olnud piiblialase hariduse vahendamine, piibli kui pühakirja vahendamine ka nendele Eesti gruppidele. Täna suurem osa eestlasi, kes seal on sündinud, väga vähesed on õppinud eesti keelt. Ja samas pühakiri, millega me oleme harjunud, et seda meil igasugus formaadis tõlkes olemas, me peame mõtlema ka, kuidas neile saaks neile sobivas vormis pühakiri. Kas või Eesti-Vene paraleel tekstiga uued testamendid, psalmid, et oleks võimalik mõlemas keeles õppida ja seda kasutada.
lõppenud hõimusaates vestles Jaan Päärensoniga saate toimetaja Piret Riim. Teiega oli Küllik Evartov, kuulmiseni nädala pärast.
Rahvaste aeg.